Қостанай облысындағы УК 164-4 колониясында жазасын өтеп жатып қаза болған Атырау облысының тумасы Қанат Мұхамбетқалиевтің өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалып отыр. Іс қылмыстық кодекстің 308-ші қызметін асыра пайдалану бабы бойынша қозғалған. Алайда Алматы және Алматы облысы бойынша түзету мекемелеріндегі адам құқықтарын қорғау жөніндегі комиссия төрайымы Ардақ Жанабілованың сөзінше, бұл бап өзгертілуі мүмкін.
Дело в том, что получив от Вадима Курамшина документы,
құқық қорғаушы Вадим Курамшинен сотталушының өлімі мен сот медициналық сараптаманың қорытындысын алып саралай келе, азаптауға қарсы үкіметтік емес ұйымдардың коалициясы бұл істе азаптау фактісі болған деген тұжырымға келіп отыр. Біздің ойымызша, бұл адамды аса қатыгездікпен азаптаған, соның салдарынан ол қайтыс болып отыр. Сондықтан біздің коалиция адам өліміне себеп болған азаптау фактісі бойынша іс қозғалуын талап етеді.
Возбуждено дело по пыткам, повлекшие смерть человека. Жесткие статьи. Это 130 и 347.
Дит Ардақ Жанабілова. Қайтыс болған Қанат Мұхамбетқалиевтің ісімен айналысып жатқан адам құқығын қорғаушы Вадим Курамшин Азаттық радиосының Мұхамбетқалиевтің өліміне қатысты бірқатар хабарларынан кейін билік органдары істі қолға алғандығын айтады. Оның сөзінше, қазір бұл іске қатысты қылмыстық істен өзге арнайы тергеу тобы жасақталған. Олар сотталушының өліміне не себеп болғандығын анықтауы тиіс. Курамшин өзінің жақында тергеу тобының аға тергеушісі Елена Тихоненкомен кездескендігін айтып отыр.
Аға тергеуші 308-ші бап бойынша жауапқа тарту туралы қаулы шығару қателік екенін айтты. Себебі менің келтірген уәждерімнен өзге бұл бапта адамның өлімі ескерілмеген. Сондықтан бұл іс сотта 303-ші адам өліміне себеп болған қасақана ауыр зиян келтіру немесе 96-ші адам өлтіру баптары бойынша қаралуы тиіс екендігі анық. Бұған дейін құзырлы органдарға жазған қаншама шағым арыздарымыз тіпті президентке жазған хатымызда өз нәтижесін бермеген еді. Бұл іс азаттықта жарық көрген мақалалардың арқасында орнынан қозғалды.
Дейді Вадим Курамшин, оның сөзінше ендігі мақсат сотталушының өз-өзін емес, оны азаптап өлтіргендігін дәлелдеу қажет. Ал ол үшін сотталушымен сол кезде бір камерада болған азаматтардан жауап алу керек. Олар куәгерлер болуы да мүмкін. Дегенмен әзірге тергеушілер олардан жауап алу былай тұрсын, тіпті аттарында атаудан қашып отыр, дейді Вадим Курамшин. Ол ендігіде бұл істі аяғына дейін жеткізу қажет дегенді айтады. Ол үшін құқық қорғаушыға кәсіби білікті адвокат пен демеуші қажет екен. Бұл істе Курамшинге азаптауға қарсы үкіметтік емес ұйымдардың коалициясы қол үшін беруге дайын екендіктерін жеткізіп отыр. Олар өз ұйымының атынан болысты бақылайтын арнайы бір маман бөліп отыр екен. Бұдан бөлек Курамшин осы істің аясында өткен айда сотталушы Қанат Мұхамбетқалиевтің өліміне қатысты жалған ақпарат берген Қазақстанның қылмыстық атқару жүйесі комитетінің басшылығы мен комитет баспасөз қызметінің жетекшісі Ғалымжан Хасеновтер қызметтерінен кетуі тиіс дегенді мәлімдеп отыр.
Қылмыстық атқару жүйесі комитеті баспасөз хатшысының адамгершілікке жатпайтын мәлімдемесі наразылық тудырады. Біз баспасөз хатшысының комитеттің басқа да басшылығының қызметінен кетуін талап етеміз. Себебі бұл көпшілікке жалған ақпаратты таратудан өзге қылмысты жасыру болып табылады.
Дейді Курамшин, алайда қылмыстық атқару жүйесіндегілер құқық қорғаушының бұл сөзін елемеуді жөн санайды.
Это бізге уже біз ол жауап бермейміз сондай сұрақтарға. Сон такой бізге ол ешкімде емес ол. Айта берді, ол уже бір жыл айтып жүр. Я тоже так же могу сказать, Азаттық радио надо закрыть дегендей. Дұрыс қой, на словах просто, да? Ну вот, ол да солай. Так что біз қандай жауап бермейміз.
Дейді Азаттық радиосына комитеттің баспасөз қызметінің жетекшісі Ғалымжан Хасенов. Естеріңізде болса, 23 жастағы Қанат Мұхамбетқалиев Атырау облысының Құрманғазы ауданының тумасы. Ол отбасындағы екінші бала. Ата-анасы Қанат Мұхамбетқалиевтің Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 175-ші бабының екінші тармағы бойынша ұрлық жасады деген айыппен 5 жылға сотталғандығын айтады. Алайда босап шығуына 4,5 ай қалғанда қазан айының ортасында Қанат Мұхамбетқалиев Қостанай облысы Әулиекөл ауданындағы Құсмұрын ауылындағы түрмеде қаза болған еді. Оның ата-анасы балаларының өліміне түрме әкімшілігін кінәлаған. Ресми орган өкілі тұтқын мидың қабынуынан көз жұмған дегенді айтып отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радио.